Tak děkuji znovu za pozvání, za příležitost si s vámi otevřít knihu Skutků. To je kniha plná dobrodružství a akce a zvratů a napětí. A tou touhou vždycky, když si to čtu, je, aby to nebylo jenom na stránkách Bible, ale aby zvěstování Pána Ježíše bylo stejně pronikavé a takové na tělo i v mém životě. Kéž bychom každý z nás mohli psát takovou knihu skutků, jak jsme teďka slyšeli, různých svědectví, setkání, příležitostí, zlomů, co Pán Bůh v našem životě dělá. Ten oddílek, který jsem vyfásl, nebo který byl rozepsán, je takový zlomový, přechodný, jakoby je to přelom mezi tou první misijní cestou, těmi odezvami z té první misijní cesty, co to vyvolalo v té první církvi a zároveň dneska si budeme otvírat první verše toho putování apoštola Pavla na druhé misijní cestě. Já bych se trošičku vrátil k tomu, co jsem říkal ještě minule, prý se ten závěr ztratil nějaké nahrávce, to vůbec nevadí. My jsme probírali Jeruzalémský koncil a jednu z takových věcí, kterou je pro mě důležitá, jsem si uvědomil, že ono, i když se používá výraz koncil, tak to bylo trošičku jiné setkání. Bylo to setkání účelové, kdy po té, co Pavel zvěstoval evangelium, nejenom židům, ale také pohanům, tak se k Pánu Ježíši obracela spousta nežidů, kteří měli úplně jiné pozadí, historii, kulturu. A vznikl problém, jak tady ti nečistí pohané mají mít vztahy a obecenství a sedět u jednoho stolu v jednom společenství s židy, který mají Mojžíšem předepsané různé rituály a co mají dodržovat a očišťování, jak tohle může fungovat dohromady. A protože ten problém vyvstal nebo pocházel z Jeruzaléma, tak se ten konflikt řešil v Jeruzalémě. A mně se moc líbilo, jak tam vystoupili, jak jednak tam promluvil Petr jako apoštol, pak tam promluvil Jakub jako starší, mluvili tam ten Pavel s Barnabášem jako ti, kteří byli v té akci, jako ti misionáři a pravděpodobně se přidalo spousta dalších lidí. Argumentovalo se tím, co dělá Boží duch mezi nimi, jak to probíhalo u Pavla Barnabáše, vytáhli se starý zákon, koukalo se do písma, co říká Pán Bůh v písmu. Petr přidal to zjevení, které měl, když navštívil Kornélia od Pána Boha. Takže moc pěkný příklad toho, jak se jedná a výsledek toho byl smír, bylo porozumění, byla shoda v tom, že pohané nemusí být obřezáni, nemusí dodržovat Mojžíšův zákon, ale byly jim dána nějaká minima, která je potřeba dodržet, aby nebylo narušeno právě to obecenství, aby nebylo uráženo svědomí těch židů, kteří něčím vyrostli, byli vychováni, něco měli za své. A to jsem naznačil, že pravděpodobně možná čerpali z třetí knihy Mojžíšovy, z Levitikus, kde jsou oddíly, které právě pojednávají, jak se mají chovat ti, kteří jsou uprostřed Izraele a jsou neizraelci už v té době. No a hnedka ty další verše, to ještě není můj oddílek, to je jenom k tomu spějí, to je ten závěr 15. kapitoly, pojednává o konfliktu. Tak tady Jeruzalémský koncil končí shodou, porozumění, vysílají nejenom dopis, ale také pozdravení a poslí do té Antiochie. A ty další verše, já je přečtu, no je to jenom pár veršů. Po nějaké době Pavel řekl Barnabášovi, pojďme se vrátit a navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo a zjistíme, jak se mají, to je ta první misijní cesta. Barnabáš chtěl, aby sebou vzali i Jana Marka, ale Pavlovi se to nezdálo, protože je v Pamfílii opustil a nešel s nimi do díla. Vznikl z toho tak ostrý spor, že se spolu rozešli. To je až takové jakoby smutné, a člověk si říká, proč tam je, že dva vyzrálí duchovní mužové zapojení do práce, spolupracovníci. Barnabáš byl takovým opatrovníkem, možná trošku duchovním otcem, Pavlovým Saulovým, když se od něho všichni odvraceli a Pavel byl znám jako pronásledovatel církve a nikdo s ním nic nechtěl mít, protože si myslí, že to špion a jenom podvodník, tak on se ho ujal a představil ho těm věřícím v Jeruzalémě. Pak s ním jel, nebo když Pavel odešel do Tarzu tak, a on byl v Antiochii, tak ho přizval k té službě v té Antiochii. Takže se Pavlovi věnoval, byli to blízcí přátelé, spolupracovníci. A najednou vznikl ostrý spor, i to slovo řecké je tam velice takové jako vyšpičkované. Jinak, kdybyste chtěli umět řecky, tak stačí si vzpomnět na ruštinu, na ta azbuka je hodně podobná té řečtině, to nejsou kliky, háky, to je skoro to tež. Azbuka je z řečtiny. Ti naši zvěrozvěstové přišli ze Soluně, to je Tesalonika, a založili, že to na řeckých písmenkách. Takže azbuka mě to teda hodně pomohlo. A rozešli se. A teď si člověk říká, a kde byla chyba? Kde se stala chyba? Proč to takhle dopadlo? Kniha skutku je zajímavá, že popisuje, co se odehrálo, ale nedělá dost často závěr, úsudek, zhodnocení. Když si čteme epištoly, tak to je takové jakoby direktivní, co se má, jak to je, co Pán Bůh říká, co máme následovat. Tady je to popis a někdy to zůstává otevřené a není jasné, jestli kdo měl pravdu, kdo neměl pravdu, Pavel, Barnabáš, na který stranu se přiklonit. Já si myslím, že to není v tomhle okamžiku podstatné, ale já o tom mluvím, protože to souvisí s tím, co budu říkat. To byli dva různě obdarovaní mužové a myslím si, že to byl konflikt trošičku rozdílného vůdcovství, rozdílné podstaty a charakteru těch lidí, rozdílného obdarování. Barnabáš víme, že to jeho jméno znamená ten syn potěšení, ten, který povzbuzuje, a on vnímal pravděpodobně, přemýšlel o tom, co Pán Bůh, když viděl takového Jana Marka, co Pán Bůh v jeho životě chce udělat, jak si ho chce použít, co pro něho má připraveno. A vnímal tu církev pravděpodobně, když to jako člověk velmi přirovná, někde jsem už dřív slyšel, jako odpočívadlo. Jo, při silnici valíte, odpočívadlo církev je něco, kde člověk může spočinout. Pavel to byl jiný, to byl muž akce, člověk činu, ochotný trpět a jít kupředu. A ten se spíš ptal, co já mohu udělat pro Pána Boha. Jak já mohu Pána Boha oslavit, co po mně Pán Bůh chce. A vnímal to trošičku jako letiště, jako odrazovou plochu, jako runway, jo, ten církev, prostě od někud, kde se člověk pustí do díla. Takže to byly dva různé pohledy, dva různě obdarovaní boží mužové, a tak si myslím, že to byl jeden z těch důvodů, proč to Pán Bůh takhle dovolil, protože výsledek byl, že byly dva týmy, což je super. Výsledek byl, že Jan Marek se mohl zakotvit v té své víře ve vztahu s Pánem Bohem, získat čas a potom ho Pán Bůh použil. My si čteme od Papia z Hierapolis, biskupa, o tom, že Jan Marek přebýval s Petrem a že zapsal, co Petr říkal, co učil, že s ním pobýval. A potom možná, jestli je tradice pravdivá, jak Eusebius píše v církevní historii, tak byl misionářem do Egypta. Založil první sbor v Alexandrii, údajně Jan Marek. A Pavel, to jsme si četli, nebo vy jste si četli minule, procházel těmi sbory, jak si to naplánovali. Oni šli na Kypr, on vyrazil do té Malé Asie. A tam narazil v Listře Derbe na učedníka jménem Timoteus, mladého muže, kterého přizval k té službě, takže zase tady byl další člověk, kterému se mohl věnovat a který se zase osvědčil jako ten, který budoval církev v Efezu a na jiných místech. Co je ještě zajímavé je, no to, k tomu se dostaneme ještě. Tak a to jenom byl úvod, že tady ten Jan Marek byl s tím Petrem a potom napsal Markovo evangelium, což je ten výsledek. Takže Pán Bůh si obě ty věci použil. Takže si myslím, že ten konflikt, i když samozřejmě není jakoby správný, tak člověk nemusí říkat, kdo byl na vině, kde se stala chyba, kdo měl pravdu, kdo neměl pravdu. Ale je to něco, co Pán Bůh pracuje s námi a používá, kým jsme, a pokud ho upřímně hledáme, tak i to ovoce může z jeho milosti být hojné, i když třeba z tého lidského hlediska je to takové, že si člověk třeba z toho smutný. No, ten dál to pokračuje, že tedy prošli tu Listru, Derbe Listru a ty další sbory, a tam je napsáno, že Pavel si vzal toho Timotea, ale kvůli tamnějším Židům ho obřezal. To je zajímavé, nevím, co jste říkali minule, celý závěr pojednávání v Jeruzalémě byl, že se nemusí obřezávat. A teď on přijde, potká prvního věřícího, který ho chce vzít sebou, a obřeže ho. No, někdo by se na to mohl dívat, že Pavel vyměkl možná pod tlakem těch Židů, aby byl klid. No, tam, myslím, že jste si to říkali, ten hlavní důvod byl, že ho přizýval na misií a Pavlova filozofie jeho služby bylo, že je ochoten udělat cokoliv, jenom aby mohlo být neseno evangelium. Moc pěkně je to napsáno v té první Korinským v 9. kapitole, kde říká, raději všechno snesu, všechny křivdy a nepravosti, abych nekladl žádnou překážku Kristovu evangeliu. Pak další verše, ode všech jsem svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok, abych jich co nejvíce získal. Pro Židy jsem jako Žid, abych získal Židy. Pro lidi pod zákonem jsem pod zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod zákonem. Pro lidi bez zákona jsem jako bez zákona, abych získal ty, kdo jsou bez zákona. Takže ten Pavel nebyl chameleon, ale Pavel to nepodstatné, z toho byl ochoten ustoupit a změnit své chování jenom proto, aby ti lidé neměli žádnou překážku a on svobodně mohl hlásat evangelium. To je i ta myšlenka, že se všemi lidmi máme mít pokoj. To není, že máme být takový jako všem podlízat a být takový sladější, ale ta myšlenka je, aby jsme neměli nepodstatné spory, které by bránili tomu podstatnému a to je jim říci o tom, že je Pán Ježíš miluje. A to si myslím, že byl ten, nebo je jednoznačně ten důvod, proč Pavel se rozhodl Timotea obřezat, aby to nebyla urážka a překážka pro to, když on s ním jde přijít do té synagogy a zvěstovat prvně Židům, než se obracel k pohanům, protože oni vnímali, že je to židovské dítě a když je neobřezaný, jak to vnímali v podstatě jako neposlušnost Pánu Bohu, jako něco špatného. Naopak, co se týkalo Tita, to si čteme v Galackým, tak tam naopak se Pavel postavil zásadně, protože to vnímá, že to je v rozporu s tou svobodou, do které nás uvedl Pán Ježíš. No a teďka je ten můj oddílek, to jsem na to hleděl, když jsem si to četl, tak ten začíná v 6. verši. Procestovali Frigii a Galácii, protože jim Duch Svatý zabránil kázat slovo v Ázii. Když se přiblížili k Mízii, pokoušeli se jít do Bitínie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Obešli tedy Mízii a dorazili do Troády. Tam měl Pavel v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a prosil ho, přijď do Makedonie a pomoc nám. Tak to je takové trošičku jazykové cvičení, vyjmenovat ty názvy. A říkal jsem si trošku takové detaily. No je to zajímavé, Pavel v podstatě procházel ty sbory, které založili opačným směrem, protože předtím šli přes ten Kypr a potom šli jakoby na východ a vraceli se, kdežto on to bral z té Antiochie směrem na západ a když je prošel, tak chtěl pokračovat dál na západ a vnímal jako misijní pole tu malou Ázii, dnešní Turecko a pravděpodobně směřoval do Efezu jako hlavního centra té Ázie, kde chtěl zvěstovat evangelium. A tam je napsáno, že mu v tom Duch Svatý zabránil. Tak se rozhodl jít na sever, ale když vyrazil na sever, tak mu v tom Duch Kristův zabránil. A tak se vydal na jih, tam opět neměl úspěch a tak jakoby pokračoval, kam se dalo a to byla ta Troáda, kde měl to zjevení, o kterém jsme si četli, že se mu ukázal muž makedonský a řekl, přijď nám pomoc. To je zajímavé, že Pavel dělá to, co bylo posledním přáním Pána Ježíše, aby jsme šli do celého světa, zvěstovali evangelium, činili učedníky a on jde a teďka najednou má překážky a tam je přímo napsáno, že mu v tom bránil Pán Bůh, že mu v tom bránil Duch Svatý. My si čteme jinde, že třeba někdy tou překážkou je Satan, myslím v Tesalonickým se píše o tom, že naopak bránil, že tam k ním chtěl přijít a on říká, ale zabránil mi v tom Satan. Byl to překážku a jsem k vám nemohl přijít. Tady je to řečeno, že mu zbránil Pán Bůh. A já jsem si říkal, jak člověk může rozlišit, když narazí na nějaké zavřené dveře a tam nemůže a tam to nejde a přitom dělá jakoby to, co je správné, jak rozlišit, co je od Pána Boha, co případně je nějaký duchovní boj se Satanem, popřípadě co je nějaké má představa, má touha, která se nezhoduje s tím Božím přáním. To je docela, není to tak jednoduché. A Ale je to přitom důležité, protože buď to bojují, obleču tu zbroj a postavím se do boje a usilují o to, co vním, že mě k tomu Pán Bůh povolal, nebo naopak se pokořím, podřídím Pánu Bohu a čekám na něj, nebo jsou připravený pro nějakou změnu. Jako má to praktický dopad, ale asi to jediné takové řešení nebo odpověď je, že člověk musí mít moudrost. Ale tady je naznačeno, že to, co se dělo, bylo to rozlišení dáno tím, že to Pavel se odvolává na Ducha Svatého. A to si myslím, že je něco, co je důležité pro náš život. My jsme přijali Ducha Svatého jako ti, kteří přijali Pána Ježíše, tak Duch Svatý v nás přebývá, my jsme jeho chrámem a to těsné chození s Pánem Bohem skutečně se má projevovat to, že na Ducha Svatého jsme citliví a že vnímáme, co v našem životě dělá. My nevíme, jak to Pavel prožíval, ten odpor, že Duch Svatý mu zabránil, jestli to bylo, že měl nepokoj, anebo opozice těch lidí, kam přišel, že byli nevraživí a nechtěli slyšet a bylo tam nebezpečí, nebo ho sklátila nějaká nemoc, protože dost často ho něco trápilo, nebo ti spolupracovníci nebyli zajedno třeba, jak to netušíme, co bylo toho příčinou, ale v každém případě byl dostatečně citlivý, že vnímal, že Pán Bůh tady není s ním v tomhle směru, že to není ta boží cesta, že tohle není boží vůle. Když jsme na mládeži, tak se dost často vykládá o tom, jak poznat boží vůli, tak vám většině lidí už to nemá cenu říkat, už jako v tomhle věku, to už jste buď to úplně mimo, nebo chodíte tak, jak máte, ale ten jeden podstatný element je to, co jsme se učili v besídce nebo zpívali, doufej v Hospodina, svým celým srdcem, na rozumnost svou nespoléhej, na všech svých cestách snaž se je poznávat, on bude spravovat tvé cesty. Takže úplně není možná cílem a nasazení naprosté poznat boží vůli, ale být s Pánem Bohem v každém okamžiku a poznávat jej. A pak skutečně člověk je citlivý, poznává ho, chodí s ním a on je ten, který spravuje jeho cestičky. Tady je vidět třeba jednu z věcí, kterou jsem si tady jenom na tomhle textu uvědomil, je, že Pán Bůh neukazuje tu svoji vůli jakoby dopředu, ale ukazuje ji postupně. Protože on neřekl mu při tom, když vyrazil tím západním směrem, tam nechoď, já tě chci mít v Makedonii. Ne, on ho nechal jít a nechal ho tak jako trošku bloudit v nejistotě a když se vydal tím směrem, tak po chvílce mu Pán Bůh ukázal, ne, to není ono, pak zase šel někam jinam, není ono. A to si myslím, že je důležité, že Pán Bůh chce, abychom s ním chodili. Důležité je nesedět, jak pecka, nebo neležet, ale jít za Pánem Ježíšem. A člověk potom skutečně poznává ten směr a tu cestu postupně mu ji ukazuje, protože Pán Bůh nechce, kdyby nám řekl, chci tě tam, tak my tam vyrazíme a Pána Boha nepotřebujeme, protože už víme, co po nás chce. Kdežto Pán Bůh stojí o to být na té cestě s námi a má mnohem víc, než jenom ten výsledek pro nás připravený. Potom si myslím, že další věc, která je tam důležitá, je, že člověk se naučí na Pána Boha spoléhat a mu důvěřovat. Že někdy bloudění je takové, jako že si uvědomíme tu svoji slabost, svoji ztracenost a že jsme na něm naprosto závislí. Já jsem, mým ovečkám už zbývá jestli jenom týden života, pokud vyhraje můj rozum a ne mé srdce. A posledně jsem přišel a já vždycky vypustím z té ohrádky na tu pastvu, oni valí na jabka prvně, to jako tam je popadaný, ono jak tam hníje, tak jim to chutná, oni to žerou. A já jsem si šel pro vodu, protože já si udělám vždycky teplej čaj a pak s něma je pasu. A neměl jsem vodu, tak jsem šel k jaři. Tak jsem minul ty ovečky, zamířil jsem k jaři s tou lahvou, petkou a že si naplním vodu. No ale jaři byla nějaká hovorná, tak se mnou začala povídat a já se tam skysnul asi 15 minut. No když jsem vyšel, tak ovečky tam nebyly. A už jsem kolikrát tam zašel, oni věděli, že jsem zašel do těch dveří, ale když jsem je minul u těch jabloní, tak oni nevěděli, kam jdu, tak se polekali a utekli. A ty jo, tak teďka z práce v lese nebylo nic, z čaje nebylo nic, já jsem oběhl celou dědinu, ovečky nikde, volám na ně, ptám se, jestli je někdo neviděl. Tak jsem naskočil na svou čtyřkolku a teď jsem začal objíždět větší okruh. Poznal jsem tedy cesty, kterými jsem nikdy nejel, protože čtyřkolka zvládne všechno. Vždycky jsem zastavil, vypl motor, zavolal jsem, holky, kde jste? Ono nic. A tak jsem potom začal volat starostům okolních obcí, kdyby náhodou tam viděli dvě ovečky, že to jsou moje ovečky. Myslivcům jsem volal, ať po nich nestřílil, že jako ještě není jejich čas. A Pak mě zavolali sousedé, kterým jsem tedy říkal, že je vidí, když byli na zahrádce, že se tam pasou u souseda. Oni prošli dvorkem a on tam jako harampádě. Já jsem samozřejmě nemohl lézt někomu do baráku, úplně do jeho za barák. Tak tam byli, takže jsem je. A oni nemohli ven, protože tam u brány byl štěkající pes, takže oni se ho báli, tak zůstali uvěznění. Já jsem je pak musel náručí přenést. No ale od té doby, co se ztratili, tak se mě drží na krok. Jo, oni poznali, že teda, to byla sice moje chyba, to oni neví, co jsem jim neříkal, ale že jsem jako je minul, že jsem tam nebyl a teďka kdykoliv se pohnu, oni hnedka přesto a valijou ještě víc než předtím. Takže se naučili jakoby, ta zkušenost moje s tím je, že skutečně, když se člověk ztratí a uvědomí si, že jako sám o svém, na svůj rozum se nemůže spolehnout a na svoji zkušenost a jakákoliv snaha je marná, že skutečně potřebuje to Boží vedení, potřebuje Boží přítomnost, potřebuje Boží radu, tak to je to důležité, že to vede k tomu, že jsme ještě Pánu Bohu blíž a že ho nepustíme z dohledu, z doslechu, z té blízkosti, v které chceme být. Takže to si myslím, že je další takové poučení, že někdy nevědět nás vede blíž k Pánu Bohu. A potom je zajímavé ty slovíčka, jak jsem říkal, že jsou slovní rozcvička, Frigie, Galácie, Bitínie. Víte, kde ještě čteme? V Petrově dopisu. A kdo byl s tím Petrem? Ten Jan Marek. Takže on si nevzal Jana Marka. To byl úkol pro Jana Marka, ta Asie, když neměl toho Jana Marka, tak Pán Bůh pro něho měl tu Makedonii. A ta malá Asie, kterou původně Pavel chtěl, tak ta zbyla na něho a tam šel potom s tím Petrem. Jo, protože když si čteme začátek první Petrovi, tak on to tam vyjmenovává těm věřícím, kterým píše. Tak to se mně na tom líbí, jak to Pán Bůh má krásně propojené, udělané. Možná to bylo proto právě, že taky si možná při tom bloudění uvědomil, no možná jsem byl příliš tvrdý, možná to, co se Pán Bůh smiloval nade mnou, já jsem tu stejnou trpělivost, laskavost neměl, když jsem to prožil od toho Barnabáše. Tak jsem možná měl být taky takový. Jo, prostě Pán Bůh pracuje a je moc pěkný, jak to potom se zapojí. Takže ti lidé nepřišli o evangelium, nakonec tam na té misijní cestě třetí v podstatě Pavel taky byl, v Efezu strávil spoustu času, ale je to něco, co Pán Bůh úžasným způsobem dává dohromady, že to není omyl, že to není nějaká selhání, dokonce ani lidské, ale že to je skutečně Boží vedení. A to je něco, co si taky můžeme uvědomovat, že i když to nevidíme, tak Pán Bůh to vidí. Že to není, že ani naše nedostatečnost, chyba, nejistota není to, co nás může zastavit, ale my vždycky můžeme mít ten pozitivní výhled, ten nadějný výhled, protože víme, že Pán Bůh to má vždycky pevně ve svých rukou. Takže to se mě tady na tom líbilo. No a pak je tam to vidění, a těch vidění je v Biblii několik, v těch skutcích. Ale i z toho vyplývá, že je to docela řídké, to není jako pravidlo, že by Boží vůli jsme převážně poznávali s viděním, my ji poznáváme s tím, že se poradíme, tak jak se tady třeba poradil apoštol Pavel potom, když měl to vidění s ostatními, tím, že hledáme v písmu, to jsem ukazoval i na tom jeruzalémském koncilu. Spousta vodítek, které Pán Bůh používá k tomu, aby nám ukázal, kde nás chce mít. A tady bylo vidění toho makedonského muže. Já jsem si říkal, jak poznali, že je to makedonský muž. Jo, dneska může mít tričko třeba nějaký nebo to. A teď tam jsem v těch komentářích narazil na představy, kdo to teda byl ten muž makedonský, tušíte? Kdo to byl ten muž makedonský? Netušíme, protože to není napsané, že? Ale lidé mají předtvořivost, někteří takový vykladatelé jsou tvořivější, tak někteří říkali, že to byl Alexandr makedonský. Jo, ale jak by ho poznal Pavel, který žil o 300 let někdy jindy nebo víc, tak to je těžko říct, nebo že to by měli nějaký svůj kroj specifický, že se to poznalo. Zajímavá myšlenka byla v 10. verši. Jakmile Pavel přijal to vidění, ihned jsme se rozhodli vyrazit do Makedonie, přesvědčení, že nás Bůh povolal, abychom jim kázali evangelium. Jinak pochopili, že když někdo žádá o pomoc, tak to hlavní, jak my můžeme pomoct, je jim říct o Pánu Ježíši. To tam se setkáváme víckrát, zlato, stříbro nemám, ale co mám je v jménu Pána Ježíše. Je to něco, je to naše svědectví, to, co mu vždycky máme, i když třeba nejsme bohatší, než ten, kdo potřebuje tu pomoc, nebo silnější. Ale jestli jste si všimli, celou dobu je psáno, že... Ano. Tak je to změna najednou, je to není Pavel v třetí osobě, ale je to my. A to proto, že ten autor knihy skutků, kdo je kdo? Lukáš se pravděpodobně v té triádě připojil k Pavlovi. A Takže jedna z myšlenek je, že možná Lukáš, který byl pohan, možná pocházel z Makedonie. A možná ho Pavel v této rádě potkal a říkal, hele, já jsem tě viděl v někdy, který ty seš. To jsem tě už viděl. Jo, takže to takový, mají lidi různé představy. Možná je to taky důležitý v tom, že třeba skutečně Pavel byl churav a ten Lukáš se mu hodil jako opora a povzbuzení pro tu další práci. Výsledek byl, že Pána Boha poslechli, byli rádi, že tady mají směr a vyrazili do té Makedonie. Ovšem, jaký to byl šok, když místo muže potkali ženu. Takže to si čteme dál. Vypluli jsme z Troády, 11. verš, vydali se přímým směrem k Samotráke a příštího dne jsme dorazili do Neapole. Já si nemůžu přes ty brýle číst. Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem té části Makedonie a římskou kolonií. Takže to je popis jenom té cesty, foukalo jim dozad, protože já jsem četl, že to je nějakých 250 kilometrů, nebo tak nějak 200 kilometrů, takže to je teda pěkný, byl fučák zezadu, že to stihli za dva dny. A jinak to bloudění trvalo, já nevím, nějakých 1500 kilometrů. Když tam Pavel šel přes to Turecko dnešní, tak to nebylo jako, že by bloudil 2-3 dny, ale to asi bloudil teda hodně, protože to nachodil skutečně 1000 kilometrů, než mu Pán Bůh ukázal, kde ho chce mít. Měl spoustu času na přemýšlení a poznávání Pána Boha jinak. Když přistál v té, co tam je napsané, Neapoli, tak to je zhruba už jenom 15 kilometrů, to je takový přístav pro ty Filipy. A zajímavé na tom Filipy je, že to bylo jedno z význačných měst, nebylo to hlavní město, ale byla to římská kolonie, což je zase důležité z pohledu toho Lukáše, ten svět toho Říma, do kterého vstupuje, ale hlavně, že ti lidé se cítili víc než Makedonci a než Řekové, tak se cítili jako Římané. Tam platili římské zákony, oni nemuseli platit daně a podobné věci, měli privilegia. Dost často tam byli usazení legionáři, jako odměna, že dostali pozemek samozřejmě z cizího, tak tam byli usazení, takže to byla římská kolonie, do které on přišel. Poté, co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam zhromáždili. Z tohohle se usuzuje, že to Filipy, ačkoliv to bylo město takového nějakého rozměru, jsem se dočetl jako Tišnov, kde teda bydlím, do 10 000 obyvatel, takže tam se pořád takové malo město všichni znají, tak tam nebylo asi dostatek židovských mužů pro to, aby založili synagogu, měli budovu. To je, myslím, tradice byla, že kolem 10 mužů tam dospělých tam musí být, aby měli synagogu. A taky, když se Pavel tady setkal na místě, kde se modlívá, kvůli očišťování to právě bývalo u nějaké vody tekuté, tak tam mluvili jenom s ženami. Takže očividně tam skutečně těch židovských bohabojných, kteří by se modlili, nebylo dostatek. Takže to bylo skutečně takové bezbožné město. A naslouchala nám také jedna bohabojná žena. Ta bohabojná není, že by byla zbožná, ale že právě byla pohanka, která uctívala pravého boha, která se klonila k tomu židovství. Takže už i ta, která se tam modlila, nebyla vlastně židovka, ale byla pohanka, což je také zajímavé. Žena jménem Lidie, obchodnice s purpurem z města Tiatyr. Mně tady na tom zase se hrozně líbí, nebo co mě oslovuje, to, že je z toho Tiatyr. Víte, kde je to Tiatyr? No, v té Ázii. Tak on je Pán Bůh pošle, aby šli do Makedonie, volá je tam nějaký chlap. A oni potkají ženu, která uvěří, první, která uvěří, a ona je z Ázie. Jako není Pán Bůh úžasný, jako nemá úspěch tam, ale stejně nakonec první, kdo koho přijme, je někdo, kdo tam je takový jakoby přistěhovalej, nebo jestli je tam za obchodem. A je to ona se jmenuje Lidie, ale pochází z regionu Lidie. To se jmenuje ta oblast ve starodávné království, takže možná to bylo jenom jakoby přezdívka, že věděli, odkud je a byla známá, tak možná to nebylo jako přímo křestní jméno. A obchodovala s purpurem, což bylo právě hlavní biznis z té oblasti Tiatyr, kde se ty látky barvily. A protože většinou tahle barva, to jak když jsme studovali heraldiku, tak si člověk nemůže udělat erb, jak chce a podobně. To má svoje pravidla, jakou může mít barvu a jaké vzory. A kdo tam může mít zlato, stříbro a kdo tam může mít péro a tak podobně, to si nemůže každý vymyslet, jak chce. Možná ty obce to naše tak dělají, ale tak to bylo, každý nemohl nosit purpurovou barvu. Prostě skutečně ta purpurová barva údajně v té době byla spíš znamením královského postavení, to znamená nějakého šlechtického původu, po případě nějakého někoho, kdo je honosný, bohatý. Takže i s tím souviselo, že to bylo něco, co se dalo dobře draho prodat. Takže byla dobře situovaná, o čem svědčí, že měla také dům, což je tam hned dál napsáno. A je tam napsáno, páni, ona poslouchala to, co říkal Pavel, a páni otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal. A tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila, pokud mě máte za věrnou pánu, buďte hosty v mém domě, a tak nás přemluvila. Takže to je začátek vůbec prvního sboru, který vznikl. My si pak ve 40. verši čteme, když opouštěli to město, tak vyšli z vězení Pavel a šli do domu té Lidie, kde se setkali s těmi věřícími. Takže v jejím domě začala první scházení, první církev v Evropě. Pavel taky ve Filipi údajně strávil, nebo popis tady toho, ten je nejdelší o tom, kdy byl v nějakém evropském městě. A ta Lidie byla první, kdo uvěřil, kdo přijal pána Ježíše do svého života. A to její přijetí mělo dopad na celý její dům, že i ti, já nevím, jestli tam byli, když se mluví o ní, nemluví se tam o manželovi, ale tak možná to nebyla její rodina, ale možná to byli zaměstnanci, spolupracovníci, nebo bydlela, měla ten dům větší, měla nějaký nájemníky. I to její obrácení vedlo k tomu, že to mělo dopad na všechny, kteří byli v její blízkosti, kteří se také nechali pokřtít. Tam asi uběhlo několik dní, týdnů mezi tím, než byla pokřtěná. A potom to mělo také dopad na změnu jejího chování. Že najednou se tam projevila pohostinnost. To je taky jedno zajímavé, že když člověk uvěří, tak to není jenom změna mysli a nějaký vnitřní procitnutí, pochopení a přijetí, jak je tady napsáno, že to jí otevřel srdce Pán Bůh, ale vede to k tomu, že ten člověk se při něm projeví charakter Pána Ježíše. Právě protože přijme Ducha Svatého, tak najednou se začne proměňovat do jeho podoby a tady u ní se to projevilo úžasnou štědrostí a pohostinností a otevřeností, že byla ochotná v tom pohanském městě najednou mít církev ve svém domě. Což bylo hodně, protože víme, že pak tam následoval už jenom konflikt. Teďka to vypadalo dobře, oni poslechli Pána Boha, měli vidění, měli vítr v zádech, rychle upluli spoustu kilometrů, přišli tam, setkali se s ženou bohatou, která uvěřila. Ale potom tam bylo pronásledování, když myslím, uvěřila nebo uzdravili tu dívku, která byla posedlá, zneužívaná těmi jejími pány k tomu nějakému obohacení se, tak potom skončili ve vězení. Takže se prožívali utrpení, ale to je zajímavé, že otevřené a zavřené dveře nemusí vždycky znamenat, že když jsou otevřené, že to je úplně vždycky Boží vůle, anebo když jsou zavřené, že tam jako člověk nemá. Skutečně někdy pronásledování utrpení je znamením toho, že jsme tam, kde máme být a Pán Bůh si to použije. Tady je další moc pěkné, že ten filipský sbor, který vznikl, byl známý jednou skutečností významnou. Pavel na ně vzpomíná, když píše ve Filipským, štědrostí. Že žádný jiný sbor ho tak nepodporoval na těch jeho cestách, jako tady ten sbor ve Filipi. A mezi nimi pravděpodobně byla tady ta bohatší Lidie. A v podstatě to jeho další putování, druhé, třetí misijní cesty, bylo možné z velké části, protože měl potom podporu i finanční tady z tohoto místa. Takže to je moc úžasné, jak Pán Bůh skutečně má všecko ve své ruce. Nic není náhoda. Když člověk náhodou bloudí, tak to neznamená, že by ho Pán Bůh opustil, ale že Marek jezdí na čtyřkolce a hledá, tak o to víc Pán Bůh stojí o to, abychom ho znali. Protože Pán Bůh, já si pamatuju na ten 139. žalm, kde je psaný, já jsem si to teďka četl, to někde má napsaný, myslím 16. verš o tom, že nás od když jsme byli počatí, Pán Bůh dal dohromady a že taky každý náš den naplánoval. Tady to je, můj zárodek, tvé oči viděli, všechno jsi zapsal do knihy dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich. A že Pán Bůh pro každý den má smysl, že to není nějaká jedna velká akce, že to není první misijní cesta, druhá misijní cesta, ale každý den, kdy se probudíme, to je ta naše misijní cesta. Každý ten den v Božích očích Pán Bůh chce, aby jsme ho následovali, abychom konali jeho vůli, abychom ho oslavovali, abychom přiváděli další lidi k Pánu Ježíši, abychom byli proměňováni do jeho podoby. To je jeho záměr. Takže to hledání není z naší strany, ale ta touha nás proměňovat, ta touha potom, abychom my byli blízko Pánu Bohu, je především z jeho strany. On nás miluje, on chce být s námi. Takže když náhodou bloudíme, tak to není nahodilé, ale skutečně je to něco, co má prohloubit náš vztah, naši závislost na něm a nic nám neuteče. Ta Asie o to nepřišla, Pán Bůh měl připraveného Petra s tím Markem, který ho Pavel odmítl. Pro toho Timotea, který byl úžasný a tím se dostal do služby, že si ho všiml Pavel, tak zase měl otevřel cestu do Evropy a potom i k nám, protože ta další zastávka byla Tesalonika, což je Soluň a to už je ta řečtina zase. Ta hlaholice, cyrilice a tak všelijak. Takže to krásně zapadá do sebe a první, kdo uvěří v Evropě, pro nás hrdý, bílý Evropany, je Lidie, která je vlastně pořád ještě z té Asie. Tak je to něco krásného. Pán Bůh spojuje ženu s noblesou a s královským postavením, obchoduje s purpurem. A ta žena, i když není v první lidí, tak v podstatě má podíl na tom, že vůbec evangelium se šířilo po Evropě, protože ten sbor podporoval toho Pavla. Krásně to Pán Bůh dává dohromady. Tak buďme ti, kteří nalézají potěšení a uspokojení a pokoj v tom, že jsme blízko Pánu Bohu a v tom, že On má naše cesty ve své ruce. A že On nás vede. I když my třeba nemusíme vědět a vidět do daleka, kde je ten cíl, tak když chodíme s ním, tak jsme vždycky tam, kde máme být a Pán Bůh skrze nás vykoná to, co chce a co ho oslaví a co přivede další lidi k Pánu Ježíši.